bizbah li modi. Kem il-darba nisimaw xa msabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jifaħru x-xemx u l-bahar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Ċans wieħed wara il-mikrofonu għal darba oħra naqgħu mal-edizzjoni oħra ta' l-isbaħ li modi. Dorna ħafna suġġetti madwar din is-sensiela u s-suġġetti li fadal naħseb jinteressawkom ukoll. Illum b'mod partikulari se nitaqgħu ma' persuna li ma kienitx fostna għal ċertu snin u li appena ġiet lura bdiet minnu fih tkun attiva f'qasam li jinteressakom li huwa qasam artistiku tkellimna ftit fuq b'mod ieħor drabi oħra imma qatt b'dan il-mod innovattiv minn xi ħadd li huwa proprju fl-arena tal-attività kulturali. Għal-darbuħra nsemmilkom u l-isbaħ li modi bħalma jagħmel dejjem jagħżel mistednin li jidrinna u naħseb li jintom teħdu gost tisimgħuhom fl-istess waqt li tkunu tafu bihom forsi diġà imma ilkom ma tisimgħu x'inhu jgħaddej minn għalihom u anke fl-istess waqt ukoll l-opinjonijiet tagħhom. Qed nitkellem ma' Ħabib antik tiegħi kollega f'ħafna attivitajiet imma fl-istess ħin bniedem li jafu kulħadd ta' Malta, Albert Marshall. Illum nistgħu ngħidu rawnet Bert insellem lek u nilqak minn ġdid. Ma' din il-mejda fuq Campus FM li
jkun lilek ċans lill-semmija u lill-radju tal-università.
Eżatt, li kont daqshekk viċin tiegħu intu kol tmexxi ħal diversi snin. Ikolna ngħidu li Albert Marshall għamel xi snin riċenti mhux ħafna. Marbut ma' Lussemburgu, ġifalma kien għaw Malta magħruf, il-Lussemburgu kulħadd kien jgħidlek hemm Albert Marshall. Fil-qosor, kif tevalwa din il-ħarba tal-Lussemburgu u lura lillum rġajt jgħat madha? Ħalli xi effett ta' riflessjonijiet minn barra ngħidilhom jien fuq pajjiżna jew fuq il-Maltin li qegħdin jgħixu u jaħdmu barra?
Nibda biex nwieġeb l-ewwel parti tal-mistoqsija. Il-ħarba kif se jaħtilha qed tlej Lussemburgu, jekk kelli nirrazzjonalizza, ngħid li hija parti mill-kontinuità tiegħi ta' ħarbiet. Għaliex kif taf inti jiena fl-1979 għamilt ħarba twila għal 15-il sena l-Awstralja, mbagħad ġejt lura wara tant żmien, u mbagħad Malta bqajt għal 10 snin oħra. Malta minn ħin għal ħin nħoss li taqta' li nfsi u nitlaq li.
Imma kont qed naħseb bħal ngħidlek bil-maqlub forsi. Timmissija pereżempju l-Malta meta.
Meta nkun barra minn Malta, le. Imma pereżempju meta jien kont qed nagħmel it-teżi tiegħi għall-masters tal-komunikazzjoni. U bdejt naqra riċerka kontinwa fuq l-emigrazzjoni. Sibt li dawk l-emigranti li għalqu 15-il sena fil-pajjiż adottiv ġeneralment u l-istatistika kienet sostanzjali favur dal-argument dawn jibqgħu hemm. U jiena tat nirażi. Qatt jiena ma taw l-Awstralja għumri kollu, Malta għandix nagħmel.
Ekku, mela kont se ngħid missjaj ta' saċertu.
Allura sa ċertu punt l-istess il-Lussemburgu. Differenza l-Lussemburgu sambat kien kont ta' ċerta età għalaqt 61 sena u il-pajjiż natif ibda jsejjaħ. U allura ġejt lura.
Plus li naħseb taqbel miegħi li l-Lussemburgu u l-Brussell ishom estensjoni tal-pajjiż mhux bħal l-Awstralja.
Ekku, ekku.
Ftajt mort
ġewwa punt
kultura oħra. Isu estensjoni sali qegħdin fl-Ewropa hija estensjoni flok qed taħdem hawn qed taħdem il-Belt jew flok il-Belt Brussell.
Iva, għalek il-deskrizzjoni tiegħek ħarba għamilt ta'
speċjalità. Għalek użajta.
Għalix forse ma kienx ħarba, forse kienet estensjoni aktar milli kollox. Għalix kif qed tgħid inti, distanza ġeografika u psikoloġika ta' min intlaq Kanada u l-Awstralja hija ferm iktar komplessa minn dak li jitlaq jaħdem Brussell jew il-Lussemburgu. Għalkemm, Charles, irridu nammettu li sħabi, inklusjien, li konna neħxu, u sħabi għadhom jiexu jem, il-Lussemburgu, mumiex muqdija ta' biex iġu Malta, biex tiġi Malta mill-Lussemburgu, mux faċli.
Le, minn Brussell iva.
Brussell,
għax kuljum preċed.
Komunissima.
Imma mill-Lussemburgu jem dik l-antipatija kważi kważi għablek mur il-Germania.
Għahna konna muru Frankfurt, jew ninżlu Brussell. Tlezzjatu nofs. Jew li nijolaw. Mbagħad taqbad l-Air Malta jew taqbad Lufthansa, imma il-fatti l-Uxer it-tillej Malta ma darba fil-ġimgħa u bi press fenomenali.
Għalek, ma nittamaw li dak huwa appell f'waqtu wkoll.
U l-Air Malta missar
min jagħmel ir-rotot. Eżattament, għax issa qed tikber il-komunità wkoll ngħidu. Issa ħa niġu għal xi ħaġa li marbuta ħafna ma' tema ta' din is-sensiela. L-isbaħ li modi. Jiena għamilta b'daq xejn. Taqta minn żewġ naħat din ix-xafra, kien isbaħ li modi u li ħanħallu aħna jħabba ta' miegħu, jew dak kien żmien li modi. U meta ngħid li modi jiena immorru kemm irridu lura, ġifieri 20 sena, 5 snin ukoll li modi, ġifieri imma nistabqgħu sejrin fejn irridu. U malli narak, Albert, jiena naħseb l-iktar ħaġa li nassoċja mill-ewwel kif sirt nafek anke jiena fil-bidu hija t-teatru. Mhux biss għax kont attiv fit-teatru, għax wara kollox kien hemm ċorma ta' nies li kollha fissati u mħeġġa biex jaħdmu fit-teatru f'snin 60 warajhom, eċetera. Imma anke minħabba li inti fit-teatru esperimentajt. Daħħalt ċeta ċinematografija fit-teatru, pereżempju, f'dik li hija psikoloġija tal-palk, eċetera. Ġifieri għamilt kontribut partikulari ħafna fit-teatru Malti dak iż-żmien. Mbagħad xogħol ieħor speċjalment it-televiżjoni, l-amministrazzjoni, l-Awstralja, taw l-affarijiet kollha qishom poġġew knaqra fuq il-back burner. Illum naf li f'tiġranet oħra u l-opportunità għajdilna dwarha. F'tiġranet oħra inti appena għadek ġej minn barra diġà qiegħed fit-teatru. Nistgħu inqablu ftit dak iż-żmien u llum.
Bħal fil-mistoqsija l-oħra, Charles, għalija il-kontinuità hija importanti. Għalkemm jiena bniedem spontanju ħafna u sporadiku, nipprova imma inkun nistabrixxi ċerta kontinuità fl-impenijiet tiegħi. U kif gentilment diskrivejt int, fit-teatru bħal f'kull ma nagħmel jien nipprova nkun innovattiv. Nipprova nħalli marka, nipprova nesplora. Nipprova nqanqal ftit lill-maqijiet. U mhux kapriċjożament. Imma għaliex inħoss li jekk biss artist jista' jagħti kontribut ġdid għax-xena kulturali ta' pajjiż.
U għażmienu.
Pal-moment fil-teatru, għamilt fil-poezija, fil-letteratura u anke fil-ħajja personali tiegħi. Jiena fil-ħajja personali tiegħi ħadd sogri, kemm ili ngħix.
Ħadd ċara minn pajjiżek ġewwa kbir.
Mhux veru. Allura s-sogru lest nieħdu. U allura l-avventura tas-sogru, l-avventura li qed tesplora fejn ħadd ma jaf u fejn int stess ma tafx, dejjem tagħti soddisfazzjon kbir. U forsi ħsad ftit riżultati pożittivi. Dak iż-żmien tgħid int ma nħares leh bħala mod minn perspettiva nostalġika le, imma bħala l-bidu tal-linearità ta' kontinwità li qed nitkellmu dwarha. Inħoss li dak li konna nagħmlu fis-sittinijiet b'Senuru, l-esperimenti teatrali, il-kontribut f'dik li jakkidba t-teatru, illum il-ġurnata nsarrafhom f'esperjenzi li baqgħu waħla miegħi u mal-mekkaniżmu li jien nuża biex ninterpreta saħan sitra xogħlijiet bħalma se jittellew s-sibtu l-ħadd ġej it-Teatru Manuel ta' Sara Kane. Sara Kane kitbet drammi smu 445 Psychosis li ħafna kritiċi interpretawh bħala il-kapolavur tagħha. Hija awtriċi kontroversjali. Sfortunatament hawn Malta qed jistereotipawha li hija Kane ta' Blasted. Imma Blasted Kane kitbita fil-bidu tad-disejnijiet, sa meta ġiet biex tmut fl-aħħar tad-disejnijiet u kitbet il-kapolavur tagħha dil-mara maturat. Immaturat f'sens letterarju.
Ġieli ma nistgħux ngħidu li hija kopja fis-sens ta' stil u messaġġ, eċetera.
Messaġġ aktar mill-istil, għaliex kif forsi ngħid, din hija okkażjoni unika għal kull direttur fid-dinja mhux f'Malta li jagħmel dram biex jiddiverti f'dik li interpretazzjoni. Għaliex dikejn tikteb borġ tekst, borġ test minnajr ma t-dramatizzaħ. Minnajr għan għazma ta' t-didaskalija. Ma ta' id-lek għat l-attur xandu jgħamel, jew minu l-attur, ma' diġ karattri.
Kollox fidejk.
Għanda biss minn jinnaf 25 frammend, kif nsejħelhom jinax hija spezzettata, filmatika l-affari.
Isom tablo.
Ej, wi, wi. Minn 25 għanda biss forsi erba jew ħames biċċi dialogati. U allura timplika li hemm żgħim tnejn nies jitkellmu. Mill-bqija d-direttur jista' jagħmel li jrid. U ħafna diretturi madwar id-dinja interpretaw lil-kejn minn battur wieħed, minn battriċi waħda, minn berba, minn tlieta. Skont kif tinterpreta. Dan lili ppreżentani bisfida interpretattiva
qawwija.
U forsi dik hija l-kelma għal-kull direttur li jrid jaskava u jikkrea, naħseb li dan huwa mezz ideali li għandu jiskava.
Il-malli qed issemmi di użajt il-kelma f'ħin minnhom sperimentali u kif fatt qiegħda fil-karattru tiegħek qiegħda fil-linja li qed dejjem tiżviluppa. Ixu ma nafx, ħadna nasa fl-esperimenti bej dak iż-żmien li inti kont esperimenta fuq il-palk u issa li appena ġejt lura qed terġa' tesperimenta, taħseb li stajna ħadna nasa hemmhekk anke mħabba mhux għan-nuqqas tiegħek biss, jista' jkun anke mħabba nuqqas ta' kitbiet. Li kien għaw fil-fatt għadna nsofru minnu kitbiet oriġinali, rritnajt lokali, ġifiri dawka mumiex abbundanti għaw Malta u t-istennija fi ċokontan. Imma l-enfasi fuq esperiment, tara jattimbru tijak naħseb.
Ma nħos nixkom dum il-kelma sperimentazzjoni, ċaħza għalix fil-waqt li naċċetta li hija deskrizzjoni valida u ġusta għax-xogħol tiegħi tal-bidu, meta inti tkun fil-proċess li tibni l-identità tiegħek fil-qasam teatrali pereżempju. Illum il-ġurnata ma x'għandi ċans nisperimenta, hemm żindu nisperimenta. Minix nisperimenta ne. Qed ninterpreta b'mod ardit forsi, b'mod mhux konvenzjonali, innovattiv, u marriċ li kull min qed jismana jipperċepixxi dak li jekk beħsibu jiġi teatru li se jara s-sibti u l-ħadd li ġej bħala esperiment mhuwiex huwa hija interpretazzjoni skontina validu ta' test miftuħ beraħ u ma sperimentax bih. Imma
u b'mezz stabbilit sa ċertu punt ukoll, jiġifieri fil-linja tiegħek li issa żviluppajt matul is-snin, naħseb di saret parti mill-istabbilità li toffri inti wkoll. Muxek? Saċertu punt, jena qed ngħidlek għax meta nitkellmu fuq dram li dak li jkun jaf li mhux bħal l-oħrajn, bħal tu rajt is-solita set u s-solita dialogu u s-solitu żvilupp u latti u x'naf jiena, ġa bdejt issemmi għaf elementi li mhumiex hekk.
Sewwa.
Jista' jitnaffar u Malta biex titnaffar mit-teatru l-inqas ħaġa għaliex m'għandniex il-folol. So jitnaffar għax jgħid imma titħabber rasek mod u maniera li toħroġ minn hemm u ma tifhimx, dik li rrid ngħid. U naħseb inti sa ċertu punt u minn qed jismana jafek żgur u kien jiftakar ukoll x'għamilt f'nimodi, inti issa ħloqt pattern jew sistema stabbilita abbastanza li tagħtik suċċess.
Ma jek tippermettili, ċaż, biex tikkorobora għrettajta. Imma għan wessu ftit dawr il-perċessjonijiet. Per eżempju, jiena ma skruplajċejna mizzeżat għal-flagship, per eżempju, teatru populista per eccellenza, imma anke fil-interpretazzjoni ta' zeżat għal-flagship, kienem xaħġa ardita, kienem xaħġa li miex ta' s-sold għu għed-dilenti. Ma skruplajx namel teatru rudimentali ħafna politiku bħal Ibn il-Matuba ta' Manuel Haber għalli għaflu li durna bija Malta kollha darba darbtejn tlieta u ma kienx hemm taħbel il-moħħ assolutament. Jiġifieri dak it-teatru wkoll huwa validu għalija u rid nagħmlu u nħobb nagħmlu. Inkluż it-teatru internazzjonali, inkluż il-klassiċi Amerikani. Imma fejn jidħol teatru Malti, inħoss li wieħed għandu jkun ardit, għandu jieħu ċerti sogri għaliex li l-mawajet. U anka ġew friġġieri li t-teatru tiegħu pereżempju huwa msejjes fuq is-saħħa tal-kelma, imqar jekk taqra xogħol ta' ġew bħal tkun darb oħra Michelangelo darbtejn flok flok darba, tinduna li xaħat bħali li se jinterpretaħ jafi zgitxa verżjonijiet iktar ardit mill-li kiku jagħmilhom hu stess. Għax ġew kiku jidderieġi x-xogħol tiegħu stess, bħalma dejjem jagħmel. Sakemm ma jafdax lili u jissogna.
Ma komplementari fl-istess.
Jibni fuq is-saħħa tal-kelma. U allura fil-fatt il-ġowet li malli lesti xolli miss se niddereġilu jien u ovvjament ġew jieħu gost u qed nistennih fuq ix-xwiek biex jagħtini xogħol għax l-xogħol ta' ġew jiena nagħmilha ħafna. Imbagħad hemm ukoll il-mistoqsija tiegħek dwar xidilli dwar nuqqas ta' sperimentazzjoni. Charles, nipreferma u xbekx. Ma nħossniex.
Jekk imxejniex, per eżempju.
Ma nħossniex.
Ma stax ngħidu li inti l-feddej tat-teatru biex ma nasaġerawx, ma ngħidu biex hekk. Imma jista' jkun li l-assenza tiegħek u ta' nies bħalek fit-teatru għax inti wara kollox meta kont preżenti fit-teatru ara kemm iddakru minnek oħrajn, iżgħar minnek ħbiebek li allura jagħmlu kuraġġ u jippruvaw jisperimentaw ukoll. Ullum isek id-dekan ta' dik it-taqsima, ta' dak il-moviment. Imma jista' jkun li ħadna nasa milli tara llum issa.
Se nerġa' ngħidlek nipprefer ma wixbek għaliex ma ħażniex kompetenti li wixbek. Charles, jien tajt kważi għal 4 snin u ma jkunx ġust li ngħaddi ġudizzju. Inħoss imma veru li għaw speċi ta' moviment. B'aġenda jew minn ajra aġenda, ma nafx. Li nimpurtaw xogħol barrani.
Saret ordni tal-ġurnata jistadi.
Li forsi jekk t-argumenta li kollox huwa validu għax temi universali għalluna m'għandix argument. Ma naħseb li jekk nkunu globalizzati fix-xogħol li qed nippreżentaw it-teatru u ngħidu li huwa rilevanti għal Malta, allura qed naqsu fl-ilma. Ix-xogħol rilevanti għal Malta huwa sew dak ix-xogħol bil-Malti li jindirizza il-problemi tagħna li qed nikisu taħt it-tabit, li qed imbagħtu minnhom bħala poplu, problemi kbar soċjali dwar l-aċċettazzjoni tad-divorzju, l-abort u l-omosessualità, eċetera.
Li xogħol kollha li għandna soċjali.
Ekku. Meta se ġejja dik il-ġurnata, Charles, li il-Festival tal-Kanzunetta Maltija jaqla dibattitu bħalma għala Sanremo dal-aħħar. Meta? Meta? Temi li l-awturi tal-kanzunetti tagħna jiktbu dwarhom huma stereotipati, huma
romantiċi spostati kważi bir-rispett kollu tal-kompożizzjoni mużikali wara kollox, eċetera. Ma dejjem isna qegħdin ifittxu li ma prodott jinbeħ l-iktar f'dik il-lejla.
Iva, preċiżament.
U daqshekk.
U forsi anke t-teatru hekk. U mhux bl-Ingliż, mbagħad biex taqgħod mhux bil-Malti ma bl-Ingliż. Din kontroversja kollha fuq stitching, pereżempju. Jiena bħal mintint, bħal mu. Artin naħseb taqbel miegħi li politika parti fadal ideoloġiji llum rridu ngħidu buċċa minn quddiem li x-xelluk huwa b'saħħtu ħafna fejn tidħol l-arti, fejn tidħol l-kultura.
S'għandu motività iktar ovvjament.
Benini huwa xellugi u Benini huwa validissimu. Mhux għax xellugi max.
Max ikun hemm sens ta' motività soċjali ħa ngħidu lajk, ta' tibdil ngħidilha jiena u l-ħeġġa li tibdil.
Issa, dal-movement xellugi jekk trid, huwa kontra ċensura. Ma tolleraħx ċensura.
Kull qasam.
Kull qasam. Issa, jekk.
Naqbel miegħek.
Il-punt ta' tluq huwa dan, mela allura li noqogħdu nargumentaw dwar jekk kienx sewwa li stitching tiġi ċensurata jew le, l-argument anqas jibda. Hemm raġunijiet oħra li stitching ġiet iċċensurata, ejn istudjaw daw. Ejja nimpuntaw sebgħina mhux lill-ċensuri imma lil-min għamel li jiġi antikwata l-għandna. U allura nibdew nargumentaw minn hemm.
Hemmhekk żgur tidħol id-domanda jekk kienx l-isbaħ li modi jew le jiġifieri għax kważi għadna muħlim ma li modi. Allura li modi huwa
lluwek, Charles, tantu hekk, il-biraħ kont fuq stazzjon televiżiva, jitkellmu fuq irridu jkellmuni fuq psychosis. U l-mistoqsija kienet għattaddejt minn xi esperjenza ta' ċensura. U bil-fors kelli nsemmi. Avveniment interessanti ħafna fis-sebgħinijiet. Meta konna sentellew View from the Bridge ta' Arthur Miller. U hemm bewsa bejn sew x'tirġiel. Il-bewsa magħrufa bejn sew x'tirġiel, fis-sebgħinijiet da. U ċenzurawa di, maħallewniex intellawa, fil-fatt, View from the Bridge tellet l-ewwel darba minn Joe Frigir snin, snin wara. Fil-90s.
Ma fil-70s qed insemmu 30 skorruti sewwa snin.
Illum, l-modi. Elementi ta' ċenzura u
għandna waħlin ma' l-modi.
Biex nikkorbora dak li qed inti. Issa, iċ-ċenzuri kienu differenti, ma' xorta kellhom jieħdu. Dik l-impronta xorta kienu impenjati
biex. Il-kunċett taċ-ċensura għadu l-istess.
Għax il-liġi għad l-istess.
Ħadd gost fi programm lokali kien hemm min huwa awtorità legali u beda jsemmi li l-aħħar kelma titkun għandx xi ħadd. Ma di naħseb bħalma jiġri fil-ġurnali f'ħafna affarijiet. Ora, mhux fil-qrati l-aħħar kelma. Għalfej qegħdin infettqu fejn se tkun l-aħħar kelma. Il-pajjiż mhux dejjem il-qrati jkollu l-aħħar kelma.
Mod pervert. Mod pervert ħafna. Għednu għos da kollu. Għalix indirettament il-teatru. Għed t-sir.
Mal-tempata.
Kwistjoni fuq fom kulħat. U tajjeb.
Ġiġ fil-ċentru tal-park.
Paradossalment għed jgħamil ġira t-teatru.
Illum Albert Marshall fil-ritorn tiegħu minn Lussemburgu mill-ewwel daħal fit-teatru f'Malta qed jaqsam magħna l-esperjenzi tiegħu tal-lum u tal-imoddi u emissu wkoll ftit il-poeżija. Komplu isimgħu l-isbaħ l-imoddi. Semmiet il-ħin kollu imminti semmejta wkoll speċifika issa universali. U ħadd gost meta ħadd li t-teatru impenjattiv Malti irid ikun jindirizza l-affarijiet li aħna għaddejjin minnhom, aħna qed nesperimentaw u nesperjenzaw iktar milli nesperimentaw. Minħabba li d-dinja llum globalment għażdet lil kulħadd, jiġifieri ħafna ħsibijiet huma l-istess kullum kien. U movimenti u kidbiet u riflessjonijiet joddu għal ħafna nies kullum kien, speċjalment wara l-kriżi finanzjarja li qegħdin fiha, naħseb issa verament sirna villaġġ globali biex ngħidu għax id-daqqa għalaħħa kulħadd. Hemm xi jagħmilna Maltin u xi jagħmilna universali, jew kull ma jagħmilna Maltin bil-forsi huwa universali, jew viċi versa.
Jew. Dejja jien bid-dualizmi ċal, ximkien griż hemm l-argument. Imma jiena nemmen u f'kull ma nagħmel dilemna nipprova nwettaqha li biex tagħti kontribut oriġinali imma għar jekk għandek test miktub minn ħadd ieħor, imma jekk inti fil-qasam tar-reġija u għandek is-seta li jitinterpreta x-xogħol ta' ħadd ieħor. Biex tkun oriġinali u tagħti semmek, trid tesplora, teskava fl-istrati ġewwiena tiegħek. U hemmhekk biss tista' toħloq xi ħaġa kreattiva u innovattiva li għandek ġewwa m'għandu ħadd.
U li tista' tapplika mbagħad universalment.
Hekk trid.
Dak il-pont ippruvajt noħloq jien.
Iva, issa b'estensjoni ta' dak twemmin, dak kollu li huwa Malti. Ġenwinament Malti, li jitwielet mill-istrata soċjali Maltin u jiġi esplorat da' stand, allura se jkun oriġinali f'sens ta' univers, għaliex minkejja il-forzi ta' globalizzazzjoni u x'nafien, il-ġewwieni tal-karattru l-identità Maltija m'għandu ħadd bħalhom.
Se tkun dimensjoni oriġinali żgur.
Iva, allora f'mikrokosmu hemm il-ġewwieni tiegħi li nuża biex ninterpreta biċċa xogħol għat-teatru. F'sens inqas mikrokosmi kosmiku hemm il-ġewwieni tal-identità tal-pajjiż li tgħix fih. Imbagħad il-makrokosmu huwa l-univers.
Għax dina tapplika ħafna affarijiet qosm oħra, ġifieri il-poeżija, il-kidba, il-filmati li nistgħu nagħmlu, ġifieri mingħajr ma trid qegħdin fuq pjattaforma universali awtomatikament. Imbagħad bl-internet speċi l-mentalità bidlet bil-forsi ġiet espansiva ħafna issa. Issa, ma xtaqx nitilqu it-tema tat-teatru kif intijaw u ma ngħidx kelma fuq l-atturi. Tgħid isma' jiena reġista, iva m'inti l-odda tiegħek huma l-atturi. Nistgħu biex nibqgħu fit-tema tal-isbaħ li modi ngħidu li pproduċejna atturi impenjati jew atturi li għandhom il-mentalità iktar milli issa talent, il-mentalità li inti tant tressa il-qoddim, jew bqajna forsi nipproduċu atturi tradizzjonali. Jekk nistgħu niddistingwu.
Għajt f'kuntat.
Kattiverija qed
ngħid,
ma rridu niddistingwu ftit.
Bħal met l-iktar qudiem Charles sa ċertu punt nibża nagħmel ġudizzju għax matuh, jew kont matuh. Imma bqajt mitla tajjeb sewwa tal-ċentru nazzjonali tad-drama. Nimmexxi minn tajjeb ferm tajjeb Mario Zopardi. U nara bajnejja x'tip ta' talent ħireġ minn dik l-iskola. Nara wkoll x'tip ta' talent ħareġ miċ-ċentru llum il-ġurnata fil-milje tal-bqija tal-komunità tat-teatru. U nazzarda ngħid li l-produzzjoni ta' talent frisk forsi jaflaqwa tagħha. Aktar minn qatabel, għax qabel ma kienx hemm istituzzjonijiet ta' taħriġ. Qabel konna nitalmu minn għand xulxin,
dakru,
niddakru mill-kbar, Carmela Zoppardi, Antoinette Soler, Carmenu Gruppetta, dawn kienu l-pilastri.
Li kienet sabiħa,
għax
kien hemm it-tradizzjoni għaddejja, ħin kollu.
Askur. Imbagħad ġiet il-ġenerazzjoni ta' nies lilhum kważi tampari, inklużi nies bħal Ninette Mikallef u James Marshall sew. U imbagħad hemm il-ġenerazzjoni ġdida. Ħa ngħidlek ħaġa biss imma u rrid nieħu l-okkażjoni biex nikkumplimenta lil dan l-atturi. Illum minħabba dil-għażla ħardita biex ngħidilha hekk tax-xogħol barrani li qed jittella speċjalment f'St. James Cavalier. L-eżiġenzi fuq l-attur ġdid Malti qed ikunu bil-bosta. U l-attur Malti mhuwiex jibża jieħu s-sogri ta' nudiżmu pereżempju, ta' interpretazzjoni violenti fuq il-palk. Dan għalkemm hemm min laqmu bħala kapriċċ, bħala intrużiv għal min irid imur jara biċċa teatru bil-kwiet.
Speċi
għall-attur mhux hekk. Għall-attur
tinkwetanix speċi biċċa teatru.
Imma għall-attur dik l-esperjenza hija
penna enormi.
Hija penna enormi, hija pjattaforma biex jitkabbar, biex jitkabbar fis-sens ta' tkabbir, ta' twessir.
Siraħja.
U allura nista' ngħid, almenu fuq il-bażi ta' dal-materjal li qed jiġi preżentatu, l-attur li qed jieħdu sehem fih, li l-attur ġdid Malti u għaltru l-impenjat. Nisma bismijiet ġodda li għalija ma jfissru xi ħaġa ma rajthom jaħdmu li bdew jgħidu li jisma' disajba kbira ta' u nixtieq nisib ismin issa ħannara lil dawn l-atturi jaħdmu.
Qegħdin fuq nerġa' ngħid fuq teatru, atturi, drama. U minn ipprovajt nefi tal-lum għax nittama li nerġa' nistiednek darb'oħra, it-televiżjoni. Imma mill-banda l-oħra qed nitkellmu fuq l-atturi u ma tistax taħrab il-fatt li ħafna jekk mhux kollha daw l-atturi jaħdmu wkoll għat-televiżjoni. Ħansaqsik di biss fuq it-televiżjoni biex ma jaħdux dak il-kamp illum. Jista' jkun li jiddistratthom il-televiżjoni atturi ddedikati għall-palk. Minħabba li l-impenn huwa totalment differenti, jew jista' jikkumplementhom. Għax dejt tista' tkun qegħdin forsi naqgħu f'ħofra li għalkemm għat-televiżjoni jixirqilna jkun atturi tajbin, imma ovvjament l-impenn huwa differenti ħafna minn dak tal-palk. Jista' jkun li ħafna atturi minn ma jridu appena jibdew il-popolarità toġob il-kulħadd, ovvjament u l-flus xi ħaġa żgħira joġob il-kulħadd. Biex tistabbilxi ruħek, issib ruħek fuq it-televixin, imma mbagħad di tbiedek minn impenn ieħor tat-teatru li huwa importanti ħafna fl-iżvilupp ta' kull karattru ta' kull attur biex ngħidlek.
L-akbar għadu tat-teatru huwa t-televiżjoni. Bħalma l-akbar għadu tat-televiżjoni huwa l-film. jina kritiċi kollha tat-televiżjoni jagħmluha ċara li hija fallaċi li tajt il-lejla fuq it-televiżjoni hemm film tajjeb. Il-film huwa film, u meta tippreżenta film fuq it-televiżjoni, qed toqgħodha kontra l-ġeneru televiżiv, għax mhumiex tnejdes. Ma tgħidux dawn.
Isek qed tissell.
Mhux hekk. Qed tisew timponija fuq diskors televiżiv. Issa, it-televiżjoni huwa għadu ta' teatru f'Malta pereżempju, minħabba li kif qed timplika inti qed jaljena talent validissimu għat-teatru minħabba l-elementi lukrativi tal-televiżjoni.
U popolarità.
Flus żejda mhux nafik. Li qed jiġri imma huwa li ż-żewġ medji qed jitħaltu b'tali mod li m'għadniex narfu x'inhi teknika għal wieħed u x'inhi teknika għal ieħor. Huwa ħafna bażwieru taħlit u taħmis. U meta xi ħadd li għamel isem fuq it-televiżjoni jitħajr jagħmel biċċa teatru, issib nuqqas ta' preparament serju. U allura
dik id-domanda kienet.
Mhux veru. U titmur tgħidilha jew tgħidlu isma' int m'intix attriċi titmur titgħallemu. U jista' jiġri viċversa wkoll.
Jiena minħadd tat-televiżjoni qas nara ħafna li jiġibulek. Dak li huwa acting tal-palk fuq il-television, qed tonqos iktar ma aħna hawnhekk recruiting, iżgur dejjem insib it-talenti. Iktar ma jgħaddi żmien innu tajt li qed tonqos din. Qabel kienu jiġu nies tal-palk jaħdmu fit-televiżjoni, jrid toqgħod fehmhom id-differenza tal-medium tal-ġeneru kif qed tajt inti tajjeb. Illum qed jonqos, imma qed jonqos għalhekk għamitlek id-domanda, qed nissuspetta li qed jonqos b'ħsara għall-istess karattru, għall-istess attur. Li qed ifixkel biex ngħidlek is-sistemi.
Għaddejna ħafna proġetti għat-televiżjoni, ftit kelli ċans nara xal. Allora preferi nitkellem fuq li modi għadu n-nuru tal-programm tiegħek forsi. Jiena ħdimt u tajt ċansis enormi li l-nies bħal Mardoneo. U Mardoneo fehm li meta jiġi biex jikkastja x-xogħlijiet tat-televiżjoni. M'għandux bżonn nismiet kbar li ħarġu mit-teatru x'naf jien, imma jmur fit-triq u jagħżel bħalma kien jagħmel Pasolini id-nies mit-triq.
Jiena bħala producer u f'xogħli jiġifieri nagħmel l-istess ħaġa. Għaliex wara kollox it-television mhux l-iktar ħaġa naturali tirnexxi fuq it-televiżjoni anke preżentatur. Iktar ma jkun naturali, iktar joħroġ tajjeb. Jiġifieri tajt klim ta' d-deb, hemmhekk, jiġifieri dik hija importanti. Imma jiena.
Ma dak ma jmurx fit-teatru.
Le, eżatt, jiena bżajt imma li da qed nisirquhom mit-teatru. Flok edin nirrawmuhom għat-teatru. Jiġifieri sa tajt li hemmhekk mhux ukoll għamlu isem jew marru tajjeb jew ħadu gost eċetera u l-arti biex qed tiżdied, l-arti tat-televiżjoni hija komuni imma arti wara kollox. Imma qegħdin inċaħdu li t-teatru nfornuh batturi ta' stoffa.
U f'da sens, fil-qafas ta' da' sens. Wieħed huwa ġustifikat jgħid u jakkuża lit-teatru bħala klassista.
Ukoll. Verament, le, verament. Għax naħseb inqatan mingħajr marit kważi, ġi iżolat isu li ma jistax jagħmel mod ieħor forsi wkoll minn qed niskuża ħtax hemm ħafna tradizzjonijiet li kellhom bżonn jinbidlu qed jinbidlu naħseb illum biex ma nortux rasna għal kollox. Baqalna ftit minuti oħra, forsi baqalna 8 minuti 10. U xtaqt li neqafgħu fuq it-teatru. Forsi kemm terġa' tfakkarna li s-sibt li ġej, jiġifieri dan il-programm joħroġ il-ħamis u s-sibt ta' din il-ġimgħa jkun l-ewwel ta' Marzu. U inti hemmhekk għandek it-teatru fil-għaxija, ne? Forsi kemm tajt mill-ġdid it-teatru Manwel biex naqilbu l-folja.
Psychosis, 548 psychosis dwar żemm tal-play, hija bl-Ingliż, it-tul minħabba l-intensità tax-xogħol mhux ta' impenn enormi għall-udjenza. Il-play twila siegħa u 10 minuti. Kun nħossna qed nonqos jekk ma nsemmix lill-atturi tiegħi ċans. Huma erba' il-karattru, l-vuċi u l-enija tad-dram li kif għedna jista' jiġi interpretat minn modi diversi f'dak li huwa numru ta' atturi. Nażilt nagħmel tlieta f'waħda, f'mara waħda. Din il-mara waħda maqsuma fi tliet dramatis persone u dawn huma Ivet Buħaġar, Marvik Cordina u Olivien Marmara. Li f'Marvik forsi t-tnejn oħra mhumiex daqstant popolari għax għadhom Benjamini, għadhom
Marvik ila ħafna.
U Marvik ila ħafna. Il-raġel li jien assorbejt fih l-elementi kollha ir-riġiel li jinkludu lill-alla, lill-psikjatra u lill-maħbub. Dawn il-karatti diversi huma interpretati minn raġel wieħed li huwa Chris X. Craig. Il-ħin huwa 7:09, is-sibtu l-ħadd, a kavallo, għaliex is-sibt jiġi 28 ta' frar u l-ħadd jiġi l-ewwel ta' Marzu. U allura tajjeb li nappellaw li min irid jissogra magħna
għax esperjenza ġdida.
Ija, u jaċċettaw il-fatt li dan id-dram ta' Kane huwa esplicitament kastig, kastiga ħafna lil min m'għandux rispett jew ma jafx rispetta lill-pazjenti tal-mart mentali u ma jirrealizzax lill-pazjent tal-mart mentali. M'għandux il-problema biss biex jitfejjaq, imma l-problema biex jiġġestjona l-inkubi kollha li uħolqulu ta' madwaru, inkluż l-istituzzjonijiet mediċi, psikjatriċi u inkluż il-komunità sana li ma jarfux jgħixu jikkoeżistu ma' dan nies.
Fakkarni Foucault bħalissa. Illum Albert Marshall fir-ritorn tiegħu minn Lussemburgu mill-ewwel daħal fit-teatru f'Malta qed jaqsam magħna l-esperjenzi tiegħu tal-lum u tal-imoddi u emissu wkoll ftit il-poeżija. Komplu isimgħu l-isbaħ l-imoddi. Albert Marshall magħruf ħafna bħala poeta. Naħseb l-ewwel kitbiet tiegħek kienu poeżija fil-pubbliku mhux vera wara l-movement hawn il-letterarju għaddejt diversi pubblikazzjonijiet u kont impenjat ħafna fil-poeżija. Nistana minnek mistoqsija tas-soltu ġifieri l-isbaħ li modi kien dik il-furja ta' ksur minma tradizzjoni li allura ħarġet minnha sparata post-indipendenza. Aw min letterarju kif fil-fatt kien jew il-mod kif fl-aħħar qatt l-ilma u ma ngħidux li m'għandniex poeti iżjed, imma sfortunatament ma tantx trawl il-kotba tal-poeti u forsi anke bħala programmi inħossnu qas kbir fil-medja, pereżempju, li jesponu l-poeżija Maltija, kważi skiet fuq għadi.
Veru, joġbuni ħafna inizjattivi ta' inizjament li jaħdmu fuq il-modell tal-movement qawm il-letterarju, niftakar Charles Colero jmexxina s-salib tal-olja, t-tella tas-salib tal-olja u nieħdu l-poezija lin-nies. Għaliex l-fenomenu Maltu forsi mhux Malta biss ta' kullum kien. Il-popolarizzazzjoni tal-medju tal-poezija importanti, l-inisjabet qed jagħmlu xogħol tad-deheb siwa ħafna. U l-publikazzjoni veru ma jinxtrawx, ma tlumhom lin-nies li ma jarax poezi, tlumhom m'għandhom xin. Jiena anke jiena nikteb il-poezija, ma nipprefer nara novella. Il-poezija naqra meta jkolli ħabtit, għaliex poezija minn nara ħabtit, ma tagħmilx sens.
Plat partikolari,
mhux veru hekk. U esklusiv. Imma forse qed ngħid ċuċata, ma qed inkun spontani u qed ngħid li qed jiġi fħalli. Issa għawx poeti valid illum għal darbora, ċal m'iniex neskarta mill-mistoqsijiet ta', imma verament inħoss li m'iniex
tissib il-pols
kompitu li u x'hekk li niddiskrivi il-krop ta' poeti tal-lum bħala u mhix valid daqs tal-passat, imma veru, fil-movement qawm il-letterarju fi żmien is-sittinijiet kellna forzi x'niġġieldu kontrihom. U allura awtomatikament ħarġet poezija mhux biss politikament u soċjalment valida u letterarjament ukoll, imma kellha missjoni. Illum m'hemmx missjoni iktar le.
Għalhekk insemmi l-universalità mbagħad. Illum il-missjoni hija li tkun magħruf barra mixtutek kważi. Ma nafx kien baqa' lek ċans l-ewwel semmejna x'inhu Teatru Malti, x'inhi poezija Maltija għal-Maltin. ma nafx kultant dawwa fi jidħol ħafna grisa xinu l-iskop tal-artist illum li jikkomunika lin-nies tiegħu speċjalment bħalna li huma ftit jew joħroġ messaġġ tiegħu imma jkun universali u allura jekk inti għamil dram da se taqilbu f'lingwi oħra Ingliż, Russu, Arbi, Franċiż u tipprova tippenetra iktar mill-iswieq iktar imħuħ ta' kulturi oħra biex turihom li minn dir-roqa ħareġ xi ħadd għandu xi jgħid xi ħaġa. Ditot kemm għall-poeżija kemm għat-teatru.
Għal-kull ġest kulturali. Iva, jiena naqbel li l-missjoni kontemporanja tal-artist Malti, tal-kittib Malti, għandha tkun l-isfrundar ta' dan il-ħajt li jifridna mill-bqija ta' dinja.
Iżolament kważi.
U ma waħlux fil-sinna ta', għax kif qed inti. Il-sinna niċċelebraw, nikbu bih. Għax jiena nemmen li Malti ma jistax iktab aħjar mill-li bil-sinu. U mbagħad inħallu għat-traduttur li preżentanna xogħolna b'mod meqjuż, b'mod fedil lill-popolazzjonijiet ta' barra minn hawn. U l-mezzi teknoloġiċi tal-lum jiffaċilitaw dal-ħsieb, dal-missjoni. Mela sewwa qed tgħid int, illum il-ġurnata tajjeb li kollha kemm aħna minħabba l-iżolament ġeografiku forsi l-iżolament. Imma ekku.
Xi kultant anke kulturali dispjaċini ngħid, jiġifieri mhux suppost ngħidu għadi illum b'mezzi kollha li hawn teknoloġiċi elettroniċi. Imma xi kultant anke għax aħna introverti wis dejjem. Ma nafux niftħu l-bib minn barah.
Jena mettu għadik. Mela allura l-missjoni hija li morru neħdu sem festivals barranin li nikkontribwixxu fuq livell akademiku wkoll fejn jitlu konfraternitajiet letterari barra minn Malta, konferenzu x'nafien, u ma nibżawx inkunu l-ospiti ta' daw il-festivals. Nittama li l-lum jawada neħilsum il-madmat tal-fondi pubbliċi, għax għati għasal moment nemmen jien il-fondi pubbliċi ma għandi bżonnum u ma għandi bżon lebda gvern biex jgħati sponsorja l-artist imma jisponsorjaħ il-settur privat. U d-dmir ta' settur privat, specialment għet jgħamil profitti ta' barra minnaw, imqar fil-krizi finanzjarja li għaddejja, ma' nsemmux banek, ma' jem banek li
b'nar mistħija. Ma' kbira.
U kumpaniji li b'nar mistħija għet għetxu n-nis u fl-istess nifs jirrapportaw profitti. Dawn għandhom dbir, obbligu, sagrosant, li l-artist jgħinuħ. U ħafna mill-lajnuna għandha tiġi biex sew nifaċilitaw l-isfrundar ta' dawn il-barriri.
Tajba ħafna, nixtieq nispiċċa l-aħħar tliet minuti kollox. Ma semmejniha xejn imkien u mhuwiex faċli bħal dejjem li tipprova tqisha di tkejjilha il-kwalità jew l-istandard jew il-livell ma nafx taqbad tgħidux kull qasaman hemm it-terminoloġija tagħha. Għaliex huwa relattiv ħafna minnu. Issa l-ewwel semmejna ftit, tkellimna ftit fuq hekk meta semmejna l-atturi, per eżempju, bdejna ngħidu l-kwalità kienet hija tiswa ħafna hemmhekk. Meta titkellem fuq messaġġi universali ma tistax ma titkellimx fuq kwalità. Jiġifieri mhux biss il-messaġġ, il-kontenut tal-messaġġ, ma kif tippreżentah. Irid ikollok standard, irid ikollok kwalità, irid ikollok il-lingwaġġ li jiġi aċċettat kullum kien. U sfortunatament dawk il-vantaġġi tal-internet l-għodot tal-elettronika se jagħmluha faċli anke lid-dilettanti biex jużawhom u jsiru popolari biżejjed ngħidu x'bajna ngħiduha li jekk trid artiklu tajjeb dwarek jidher fil-ġurnali jew Malta kull ma tagħmel wa tibatulhom. U b'xi mod se jidher mingħajr ma jiskrutinizzah ebda editur kulturali. Sfortunatament dejjem hekk baqgħet is-sitwazzjoni sa fejn naf jien. Di tal-kwalità x'nesportaw artistikament minn Malta, inkluż mqar din il-kanzunetta popolari tal-Ewropa, biex ngħidu hekk sewwa li hija għażla popolari. Għandu xi qafas ikun hemm, xi qafas minn dan, għax di tixbaħna qatt taċ-ċensura bir nibża nitkellem fuqha kultant. Għaliex il-kreattività ma tantx tista' tagħmilha ggejġjata u ddaħħalha ġo kaxxi.
Tistruttura
ta' kwalità. Ċ-ċensura iva, ċ-ċensura qed naqblu li dik m'hawx posta. Meta niġu għall-kwalità. jista' jagħti każ li il-Malti ikun hemm xi ħadd li jgħidlu iva din laħqet livell. Qed naħseb kollox ċinema, pereżempju mhux sewwa darba taqra li it-tali u it-tali film Malti, pereżempju bir-rispett kollu li daw l-isforzi kbar li għamlu msik hemm sagrifiċċji enormi, għal nafu x'iġifier x'ħadna fix-xandi u għall-kuġin tax-ċinema sewwa f'dak li huwa xogħol u teknika u spejjeż li tittamel. Imma meta tibda taqra li daq qed jusem ma nafx kemm il-festival barra minn Malta jew ieħor mar jusem hemm għandu s-sistema soċjali toħloq xi ħaġa li tajt isma' naraw x'nistgħu nibagħtu barra li jirrappreżentana. Jew dik hija ċensura fiha nnifisha ma nafx.
Bħalek nibża nsuġġerixxi pereżempju li għandu jkun hemm bord tal-għażla. Nħoss imma li l-kwalità intrinsikament meta tiġi ġudikata minn nies għarrejja spettatur u x'nafin, tirbaħ waħda. M'għandekx bżonn tistruttura bla mod. Dak li mhux ta' kwalità llum hija għadha se jmut u jisparixxi u jdub fix-xejn. Mela allura għandna nafdaw il-prinċipju li jekk jiena kapaċi nikteb jew nagħmel intella xogħol ta' kwalità, da se ntaraf waħdu. U allura jikkożisti ma' kwalità oħra barranija għaliex le. U allura tkun suċċess. Dak li inti temmen li ktibt imma fil-fatt ma jkunx tal-kwalità kif bifuma fuq livell internazzjonali, allura mhux għadek għażek ħadd, mhux jixtrik ħadd, mhux jarak ħadd. Mela allura m'għandniex bżonn ikollna hang-ups fuq di ta' ċar.
Tweġiba perfetta ngħidilha jien għax għalhekk ġibniha parallela ma' ċensura kważi. L-affarijiet waħedhom juruk kif jgħid il-Malti. Jiġifieri u naqbel ma' din it-tweġiba tiegħek. Din naħseb eħe m'għandniex għalfejn inkwetaw wis. Għax il-kwalità waħda turi. Jekk m'għandekx kwalità tiġi l-aħħar, pereżempju, tkun kompetizzjoni.
Eżatt, saħħalli għal kriterji kultant tkun nelħaw, ma dawk ukoll.
Ma fuq numru ta' snin.
Nelħaw ukoll jisfaxxaw u għodda li ma jużaħat.
Tlaqna u għalaqna punti kważi kontroversjali mbagħad għaliex min qed jifhimna sew għadu fejn jaqbad ħafna trufijiet. Ma wara kollox dan huwa programm provokattiv. U l-ħsieb huwa li jisimgħu nies li jieħdu gost jirriflettu waħedhom wara li nispiċċaw. Hawnhekk se jkolli nagħlaq miegħek Albert, nfakkar is-semija kollha tagħna kollha nitkellmu ma' Albert Marshall li huwa personaġġ abbastanza magħruf fil-sistema artistika Maltija fuq ix-xena artistika Maltija u li użajna anke l-iskuża tal-intervista tal-lum mhux biex nanalizzaw ftit jew forsi nirriflettu ftit fuq dak li għadda minn Malta fil-qasam tat-teatru poeżija dik wara kollox li hija arti u arti li tinħadem x'imkien u tidher x'imkien, imma anki għaliex proprju dan tmiem il-ġimgħa meta qed toħroġ dina l-intervista se jitella xogħol it-teatru Manuel fis-seba' u nos ta' filgħaxija s-sibt u l-ħadd li min iħobb ikun jaf x'qed jiġri f'Malta fit-teatru naħseb dan huwa punt ta' referenza li m'għandux jitlef. Albert, nawguralek għal dan id-dram ta' tmiem il-ġimgħa u nistennew xogħlijiet oħra fil-ġejjin. Dik l-intervista li tama friska, innovativa ma' Albert Marshall appena irritorna mill-Lussemburgu u beda mill-ewwel l-attività teatrali fostna naslu fit-tmiem il-programm tal-lum. Nittama li joġobkom u nagħmlu appuntament għal pallum tnitijiem fl-istess ħin. Sadakinhar minn naħa tiegħi ċarxwiri, eżempju.